เล่านิทานต่อ
ท้าวความเดิมว่าไงเยราต่อความเดิมเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบเอาไงเอายังไงจะเงียบมาอะไรฉันก็เล่ามานั้นความเดิมมีอยู่ว่าสมัยท่านมานพที่มาเป็นกษัตริย์เนี่ยเคยเป็นปลาใหญ่ในช่วงเวลาเป็นหมื่นปีเนี่ยไม่ได้เคยได้กินอาหารตามที่เคยกินเลยเพราะว่าไม่สามารถขยับตัวให้ปกติได้ใช่ไหมล่ะไม่งั้นปลาเล็กปลาน้อยก็จะพากันตายหมดจนนานเข้าก็กลับกลายว่าตะคงตะไคร่ก็ไปเกาะเต็มมันปะการังที่เคลื่อนที่ได้เป็นเกาะอย่างนั้นเนี่ยมันใหญ่ ที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจทิ้งร่างกายไว้ให้เป็นอาหารต่อผู้ที่กำลังจะเป็นศัตรูประทุษร้ายเหล่าปลาเล็กปลาน้อยใช่ไหม จนเขาได้มาเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็ผู้เป็นบิดาก็เสียชีวิตสวรรคตคอราชอยู่ไม่นานก็ทราบถึงความต้องการของหมู่บริวารทั้งหลายที่ต้องการทรัพย์ของพระราชาคิดจนเครียดหาทางออกไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรสุดท้ายก็ต้องมุ่งหน้าเดินทางออกจากเมืองใช่ไหมไปเจอใครเขาล่ะไปเจอลูกเทวดาอยู่ที่ต้นไม้กัลปพฤกษ์อย่างนั้นเทวดาก็แปลงกายเป็นชีปะขาวแล้วก็บอกเล่า90ว่าเธอควรไปทิศนี้อาคเนเดินไปหาผู้รู้เดินไป3วันก็กลับที่เดิมสุดท้ายก็เลยนอนมันซะเลยอย่างนั้นเรื่องตกตรงนี้นอนไปนอนมานอนมาก็นอนไปนอนด้วยหัวใจละเหี่ยหมดความคิดทะเยอทะยานที่ต้องการอะไรต่อไปก็เดินแล้วต้อง3วันไปไม่รอดกลับที่เดิมจิตใจละเหี่ยก็เลยสงบนิ่งเหมือนคนไม่มีอารมณ์คิดทรงฌานไหมทรงฌานนอนหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้กระปะพึกเนี่ยทับถมจนร่างกายปิดสนิทปิดร่างกายสนิทนานไหมนานมากเธออาจจะสงสัยสักนิดว่าแล้วคนในเมืองเขาเห็นพระราชาหายไปนานๆเขาไม่ยื้อแย่งกันหรือทรัพย์สินน่ะเปล่าไม่ได้ยื้อแย่งหรอกเทวดาดลใจให้คนเหล่านั้นไม่นึกถึงพระราชาเป็นอย่างนั้นนั้นคนในเมืองก็ยังทำธุระของตนปกติทรัพย์สมบัติก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์แต่ช่วงเวลาผ่านไป1ปีพระราชาก็นอนใบไม้ก็กลบหน้ากลบตัวหมดเกลี้ยงอย่างนั้น1ปีผ่านไปไม่ตายนิทานไม่ตายพระเอกไม่ตาย พระเอกไม่ตายง่ายๆ1ปีผ่านไปนอนอยู่ภายใต้ใบไม้ต้นกัลปพฤกษ์คืนหนึ่งเป็นคืนพระจันทร์วันเพ็ญมีพายุโหมมาอย่างแรงพัดกิ่งไม้และใบไม้ในกระเด็นไปคนละทิศคนละทางหอบเอาร่างของพระราชาเนี่ยลอยและลิ้วขึ้นไปในกลางอากาศไปตกอยู่ท่ามกลางในหมู่ของพวกเหล่ากินรีไปไกลเลยล่ะก็เรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์เอ๊ะยังไงหอบไปเลย เหลือเชื่อจริงๆนิทานเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆโอ้แล้วนิทานอย่าไปเชื่อโกหกทั้งเพย์เพราะตกไปในถ้ำกลางหมู่กินรีจำนวนเป็นร้อยกินรีเหล่านั้นร้องกันกี้กราดหมดตกกระจายพากันวิ่งหนีก็เจอกระเจิงเสร็จเลยพระราชาใหม่นะนอนสะดุ้งพอโดนกระแทกกระดังตึงตื่นเพิ่งจะตื่นไม่งั้นไม่ตื่นแม่ก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมตื่นนอนเหมือนเข้าฌานแต่ไม่ได้ฝึกเข้าฌานนะจิตมันไม่คิดอะไรแล้วอ่ะมันตกอยู่อารมณ์ฌานตรงฌานสี่มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นพอตัวกระแทกถึงพื้นดังตึ้งก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาคนอยู่ในฌานเนี่ยให้ตกสูงขนาดไหนร่างกายก็ไม่เป็นอะไรเขาจะบอกคนนั่งสมาธิถ้าถึงฌานสี่ต่อให้คนเอาไฟมาครอบก็ไม่ไหม้นี่นะเทวดาเขารักษาก็เลยไม่เป็นไรพอสะดุ้งตื่นมาก็แปลกใจว่าเรามาอยู่ที่ไหนก็ลำพึงลำพันอย่างนั้นนะมองไปมองมาก็เป็นที่ที่มันสวยงามเพราะว่าบริเวณที่เรากินรีอยู่เนี่ยมันเป็นสระน้ำสระน้ำที่กว้างมีดอกไม้ต้นเล็กๆเตี้ยๆเนี่ยเต็มไปหมดแล้วมันจะเป็นเนินขึ้นอย่างเงี้ยมีดอกไม้สีสันแพรวๆริบยับเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดนะบริเวณโล่งกว้างร่มรื่นน้ำก็เยือกเย็นใสมีดอกบัวดอกใหญ่ๆอยู่ในสระอโนดาตแต่คนละสระที่พาจะไปนะอันนี้มันอยู่ในเขตของป่าหิมพานต์ที่นี่ในเขตป่าหิมพานต์เนี่ยเราเทวดาที่อารักขาอยู่ในเขตนั้นเนี่ยพากันเห็นความประหลาดว่าทำไมจึงมีมนุษย์ลอยมาตกที่นี่ได้เขาก็ประหลาดใจนะก็พากันย่องๆกันมาดูกันก็มีเราเขาเรียกอะไรนะพวกอะไรคนทันอย่างนี้แล้วก็มีเรารูปร่างหน้าตาเป็นเขาเรียกว่ากุญชรรู้จักกุญชรไหมกุญกระชอนรู้จักไหมเจอกุญกระมังก็จะยุ่งนะกุญชรแต่ที่เห็นอยู่หนาแน่นมากเลยคือเหล่าพญาครุฑบินอยู่ว่อนในหมดนะรอบๆบริเวณนั้นนะหลายท่านในขณะที่ท่านฟื้นตัวมาแล้วก็มองดูเห็นเหล่าที่แปลกประหลาดคือท่านก็ทงแปลกประหลาดเหมือนกันนะต่างคนต่างแปลกใจนี่อะไรอย่างนั้นนะท่านก็บอกแล้วนี่อะไรใช่ไหมก็ถามว่านี่อะไรเหรอก็นั่นนี่อะไรล่ะอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครตอบกันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเดือดร้อนหรือว่าต้องพาไปหาผู้รู้ท่านพญาครุฑก็เลยแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็พาไปหาผู้รู้ผู้ทรงศีลน่ะที่อยู่ในถ้ำข้างบนข้างหน้าข้างบนนั้นน่ะมันสูงมากเขาก็เลยพาให้นั่งบนข้างหลังแล้วก็เหาะขึ้นไปเหาะขึ้นไปถึงหน้าผามันจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งในถ้ำนั้นน่ะมีถ้ำที่มีเขาเรียกพระฤาษีอยู่องค์หนึ่งรูปร่างเล็กๆไม่ใช่รูปร่างใหญ่เป็นคนวัยกลางคนหน้าตาผ่องใสมากพอเห็นพญาครุฑพามนุษย์มาที่เนี่ยท่านก็ถามท่านพญาครุฑว่าท่านพาใครเข้ามาหรือเขตนี้ต้องเป็นผู้ที่มีฌานสมาบัติหรือเป็นคนที่ทรงศีลจึงจะเข้าเขตนี้ได้ท่านพญาครุฑก็กล่าวกับพระฤาษีว่าผมก็ไม่ทราบว่ามนุษย์คนนี้มาได้อย่างไรได้ยินเสียงตกดังตุ๊บเรากินรีก็ร้องกันวิดวาดกันดังสนั่นทั่วป่า พวกผมก็เลยตื่นตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเขตป่านี้หรือพอบินมาพบก็เลยพบมนุษย์คนเนี้ยกำลังนั่งประเจอประเจอมองเหลือกตาไปเหลือกตามาดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นอยู่นั่นแหละผมก็เลยพามาหาท่านเผื่อท่านจะรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับมนุษย์ผู้นี้พระฤาษีท่านก็เลยนั่งหลับตาพิจารณาไปเห็นเรื่องอติตังสยานย้อนถอยหลังเห็นว่ามนุษย์ผู้นี้เป็นพระราชาอยู่เมืองก็ชื่อเมืองอะไรนะอินทราชในเมืองนั้นนะเป็นพระราชาผู้มีจิตใจเมตตาเห็นแก่หมู่คนทั้งหลายที่กำลังเดือดร้อนคือแสวงหาลาภสักการะของตนโดยทางที่ผิดคือมีจิตคิดทรยศอยากได้ทรัพย์ของบ้านเมืองเป็นของตนโดยไม่เห็นแก่ประชาชนคนตาดำๆที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยพวกเขาเรียกอะไรพวกข้าทาสบริวารนะมหาอมาตย์ต่างๆนั่นแหละคิดจะคดโกงทรัพย์สมบัติของหลวงนะแล้วท่านก็เลยรู้ต่อไปว่าพระราชาผู้นี้เมื่อก่อนจะเป็นพระราชาก็เป็นปลาอยู่ในมหาสมุทรลึกมีผิวกายตกผลึกกลายเป็นตะไคร่ว่างั้นนะมีรูปร่างใหญ่มองไม่เห็นลักษณะของตัวปลาอย่างแท้จริงแต่ว่ามีจิตใจที่งดงามที่ยอมสละชีวิตของตัวเองไม่ให้สัตว์เหล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้องตายเพราะสัตว์ที่มีลักษณะที่ใหญ่กว่าที่เป็นคนพาลแล้วก็เล่าให้พญาคุดฟังพญาคุดฟังก็เกิดศรัทธาเริ่มใสว่าท่านผู้นี้ที่เป็นมนุษย์เป็นบุคคลที่มีจิตใจดีไม่เห็นแก่ลาภสักการะของตนไม่เห็นแก่ชีวิตของตนเห็นแต่ความสุขและความเดือดร้อนของคนอื่นมากกว่าตนท่านพญาคุดก็ก้มลงมาแล้วก็น้อมกล่าววาจาว่าท่านผู้เจริญขอให้ท่านจงมีวรรณะที่งดงามผ่องใสเถิดนะขอให้ท่านจงเจริญด้วยความอะไรมุ่งมั่นในความดีที่ท่านทำต่อไปเถิดหากท่านจะเกิดชาติในชาติต่อไปในชาติใดชาติหนึ่งก็ตามทีหากวาสนาเรายังพึงมีต่อกันเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านต่อไปส่วนพระราชาก็กล่าววาจาปราศัยว่าเราขอขอบใจท่านผู้มีจิตใจอันงามเปรียบดังดอกบัวที่มีแสงสว่างสดใสยังความเบิกบานให้แก่หมู่ชนทั้งหลายให้เห็นถึงความงามของดอกบัวผู้ถึงแก่ผู้มีบุญใหญ่หมายถึงว่าเขาเอาดอกบัวไปบูชาผู้มีบุญใหญ่เขาไม่ได้เอาดอกบัวมาให้กับสาวๆถูกไหมล่ะเขาต้องไปบูชาพระบูชาผู้มีคุณธรรมสูงอย่างนี้เป็นต้นพระราชาก็หันมาหาท่านผู้เป็นพระฤาษีบอกพ่อปู่ช่วยบอกกระผมทีจะขอรับว่ากระผมจะหาวิธีอะไรที่ช่วยกระจัดภัยอันใหญ่หลวงพระฤาษีก็ถามว่าภัยอันใหญ่หลวงของเธอน่ะคืออะไรพระราชาก็กล่าวว่าภัยอันใหญ่หลวงของข้าพเจ้าก็คือจิตใจที่รุ่มร้อนมีความเศร้าหมองไม่สามารถที่จะแยกแยะในความรู้สึกของตนว่าควรจะคิดอะไรจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องระหว่างการที่มอบทรัพย์สินสมบัติทั้งหลายให้กับคนพาลเหล่านี้สมเจตนากับการที่ทำลายคนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นไปเสียเพื่อไม่เกิดโทษกับคนภายหลังก็กล่าวพระฤาษีต่อไปว่าหัวใจของกล้ากับผมเนี่ยมันเต็มด้วยความรุ่มร้อนกระสับกระส่ายจนไม่สามารถจะทนต่อความเจ็บปวดทรมานที่ส่วนลึกของภายในได้ต่อไปผมจึงต้องเดินออกมาจากเมืองด้วยความกระสับกระส่ายจนผมได้มาพบกับท่านชีปะขาวกล่าวถ้อยคำชี้ทางให้ผมแต่ผมก็ไม่สามารถจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในเวลานั้นจนล่วงเวลาไป3วัน3คืนจนหมดแรงที่จะก้าวเดินต่อไปแม้ที่จะคิดทำอะไรก็ไม่มีกำลังจะคิดผมสงบนิ่งลงไปอยู่ภายในนานเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่รู้อีกทีก็สะดุ้งตัวมาก็มาอยู่ที่นี้แล้วขอรับถ้ากระบอกกล่าวกับพระฤาษีต่อไปว่าพระคุณเจ้า ช่วยเมตตาแนะนำกระผมเถิดครับว่าผมควรจะเอาสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่ภายในใจของผมออกได้ด้วยวิธีอะไรกล่าวว่าอย่างนั้นพระฤาษีก็นิ่งสงบลงไปหันมามองหนุ่มชายผู้มีจิตใจอันดีอย่างนี้กล่าวว่าเพราะใจของเธอดีแบบนี้น่ะสิจึงถูกความเลวร้ายประทุษร้ายอยู่เสมอพระราชาก็กล่าวต่อพระฤาษีต่อไปว่าเป็นเช่นนั้นหรือขอรับพระฤาษีก็กล่าวว่าเป็นเช่นนั้นที่ลูกเพราะว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ยังเต็มไปด้วยกิเลสและก็ตัณหามนุษย์ไม่สามารถที่จะมีกำลังเหนือกว่าอำนาจกิเลสตัณหาทั้งปวงที่ครอบงำใจของเขาเธออย่าได้เกลียดได้โกรธคนเหล่านี้เลยว่าเขามีความประพฤติชั่วหยาบท่านสอนว่าอย่างนั้นพระราชาก็กล่าวถามพระฤาษีต่อไปว่าทำไมพระคุณเจ้าจึงกล่าวเช่นนั้นล่ะขอรับว่าเขาไม่มีจิตใจชั่วหยาบพระฤาษีก็บอกว่านั้นเธอดูนี่ท่านก็ชี้นิ้วลงไปในกลางสระน้ำอโนดาตกับมีภาพปรากฏของดวงจิตที่ล่องลอยมานานแสนนานเวียนว่ายอยู่ตายเกิดในการอาศัยสังสารวัฏคือที่ดินแดนที่เป็นที่อยู่ของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายและท่านก็ถามแต่ว่าเธอเห็นไหมว่าจิตแต่ละดวงของเขานี่มีความผ่องใสตั้งแต่เบื้องต้นนามนี้กล่าวว่าประพัดสอนยังไงล่ะลูกจิตไม่มีความประพัดสอนคือสว่างสวยดีอยู่แล้วแต่เมื่อใดจิตดวงนี้ได้เคลื่อนไปณดินแดนที่เต็มไปด้วยกิเลสและตัณหาคือกายที่เป็นของหนักของหยาบมันลุ่มเร้าจิตใจที่มีความผ่องใสเป็นประพัดสอนเนี่ยไม่สามารถต้านทานอำนาจของกระแสของความเป็นของหยาบได้คือกายที่เป็นมนุษย์คนเหล่านี้จึงหลุดความเป็นตัวของตัวเองและก็ถูกสิ่งที่มันถูกครอบงำจากสังขารเหล่านี้แหละลูกทำให้เขามีความบิดเบือนจิตใจของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจนไม่สามารถจะกู้กลับเข้ามาเหมือนเดิมได้ง่ายว่าอย่างนี้และท่านก็ยังพูดต่อไปว่าเมื่อใดก็ตามทีเมื่อจิตเหล่านี้สามารถหนีพ้นจากแรงอำนาจของอกุศลกรรมหรือสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาแห่งตนครอบงำอยู่ได้จิตดวงเหล่านี้ก็จะมีจิตประพัดสอนที่สว่างไสวละเอียดปราณีตกว่าเดิมคือเป็นจิตที่ฝึกฝนดีแล้วภาพปรากฏเป็นอย่างนี้พระราชาไม่เห็นตามความเป็นจริงก็เลยลึกได้ในจิตว่าเราผิดไปแล้วที่เพ่งโทษโจทย์ความชั่วของคนเหล่านี้เขาคนเหล่านี้น่าสงสารที่สุดท่านกล่าวว่าอย่างนั้นคนที่มีจิตหยาบจิตที่จะคิดประทุษร้ายผู้อื่นเป็นบุคคลที่น่าสงสารและทรมานที่สุดท่านคิดในใจพระฤาษีถามว่าเธอคิดเช่นนี้จริงๆหรือกล่าวกับผมคิดเช่นนี้ขอรับและเธอคิดว่าคนเหล่านี้พึงมีโอกาสที่จะหลุดพ้นอำนาจกิเลสตัณหาได้ไหมพระฤาษีถามอย่างนั้นพระราชาก็กล่าวว่าคงสักวันหนึ่งถ้าหากเขาสามารถที่จะรู้ในความเป็นจริงเช่นเดียวกับกล่าวกับผมที่พึงเห็นในเวลานี้ว่าเหตุแท้จริงนั้นมันเกิดจากอะไรเขาคงจะกำจัดต้นเหตุที่ทำให้เขามีความเศร้าหมองได้แต่หากเมื่อใดที่เขาไม่สามารถจะอย่างรู้ต้นเหตุว่าสิ่งที่เขาต้องมีความทุกข์หรือความสุขเบียดเบียนด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเหล่านี้ครอบงำใจของเขาเกิดจากอะไรก้าวกับผมก็คิดว่าคงไม่มีวันหลุดพ้นแน่นอนเป็นเช่นนี้ถูกต้องไหมขอรับนะว่าอย่างนั้นพระฤาษีก็กล่าวว่าสิ่งที่เธอคิดเห็นเนี่ยจริงแต่ล่วงการเวลาที่จะทำให้จิตเหล่านี้สามารถที่จะหลุดพ้นได้มิง่ายเลยถ้าจิตเหล่านี้ไม่แสวงหาการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจิตเหล่านี้ก็ยังไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปได้เขาต้องเกิดอีกเขาต้องเจอสิ่งนี้ย้ำใจของเขาต่อไปอีกนานจนกว่าเขาจะมีโอกาสพบผู้ที่รู้จริง รู้แจ้งมาทิ่มแทงจิตใจของเขาให้เกิดความแตกฉานอย่างนั้นพระราชาก็กล่าวว่าแล้วผู้รู้ผู้นั้นจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกเมื่อไหร่ที่มีใครกระทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ไหมขอรับพระฤาษีก็กล่าวว่ามีอยู่แล้วลูกนามนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อใดที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกในคราวใดจิตเหล่านี้ก็จะมีโอกาสได้ถูกเปิดเผยต้นสายปลายเหตุของความทุกข์ทั้งปวงที่มีในใจของเขาจนสิ้นพระราชาก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นกันได้อย่างไรครับพระฤาษีก็กล่าวว่าความรู้นี้เราไปไม่ถึงแต่สักวันหนึ่งเธอจะได้พบผู้รู้ยิ่งว่าอย่างนั้นนะพระราชาก็กล่าวว่าแล้วก้าวกับผมจะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าบ้างไหมขอรับพระฤาษีก็กล่าวว่าสุดแล้วแต่ความปรารถนาของเธอว่าอย่างนั้นนะพระราชาก็กราบพระฤาษีและขออนุญาตว่าหากดินแดนนี้จะเป็นที่อยู่ของก้าวกับผมสักช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประคองจิตใจให้มีกำลังความรู้เพียงพอผมจะมุ่งหน้าเดินไปหาพระพุทธเจ้าให้พบพระฤาษีก็บอกเชิญเถิดขอให้เธอจงพักที่นี่ถ้าเธอต้องการความรู้ยิ่งอะไรจงมาถามแก่เราวันนั้นเป็นอนุวัตจบการสนทนาแต่ก็ให้ไปพักผ่อนเข้าไปในถ้ำเนี่ยที่นั่งแล้วก็ที่นอนเนี่ยเป็นไปดังใจที่คิดพอคิดจะนั่งปั๊บมันก็มีเลื่อนปุ๊บนั่งปั๊บทันทีลุกต้องการในที่ตรงนี้มันกว้างมันก็กว้างไปทันทีต้องการตรงนี้มีห้องหับมันก็เป็นห้องหับปิดไว้ทันทีเป็นอย่างนั้นต้องการทานน้ำก็มีน้ำไหลมาจากอากาศแล้วก็รองลงมาเอามือไปรองรับประทานได้ทันทีเวิร์กสุดพระราชาผู้นี้ก็ได้อาศัยที่บริบูรณ์ไปด้วยความสุขอยู่ชั่วขณะเวลาหนึ่งพอรุ่งอีกวันหนึ่งท่านก็เดินไปกราบพระฤาษีนำผลหมากรากไม้ที่อยู่อันบริเวณอันใกล้เหล่านี้ไปถวายมาถึงเวลาอันเหมาะสมท่านก็กล่าวคำขอความรู้จากพระฤาษีว่าผมจะทำจิตของผมได้เหมือนอย่างท่านปู่ฤาษีจะทำอย่างไรดีขอรับว่างั้นนะท่านก็บอกได้สิลูกเธอจงสมาทานศีลของผู้ทรงพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้ต้นนะท่านก็ถามว่าศีลของผู้พรหมทรงพรหมจรรย์มีอะไรบ้างเลยขอรับท่านบอกข้อที่หนึ่งผู้ทรงพรหมจรรย์ย่อมไม่มีจิตปรารถนาในความสวยความงามเพราะความสวยความงามมันทำให้เราเพลิดเพลินหลงทำให้ใจของเราแตกซ่านกระสับกระส่ายแล้วก็เร่าร้อนและเธอบอกว่ากามคุณทั้ง5ประการอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเป็นผู้เพ่งเล็งแสวงหาสิ่งที่สวยงามเสมอมันทำให้เราจิตของเรานั้นแตกซ่านไม่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเธอจงละความพอใจแล้วก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนิเสียหนึ่งข้อท่านบอกข้อที่สองเธอจะต้องน้อมใจของเธอที่รู้สึกกับตนเองกับบุคคลอื่นเสมอเช่นเดียวกันคือความรักและความหงแหนต่อชีวิตของตนถ้าเธอรักชีวิตของเธออย่างไรก็จงรักชีวิตของผู้อื่นเช่นนั้นถ้าเธอมีใจกรุณากับชีวิตของเธอเช่นไรก็จงกรุณากรุณากับชีวิตของผู้อื่นเช่นเดียวกันถ้าเธอเห็นว่าสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นความดีความสุขเธอมีความยินดีกับสิ่งที่เธอได้ทำเช่นใดก็จงยินดีในความดีและความสุขของผู้อื่นเช่นนั้น แม้แต่เธอผู้ได้กระทำความเพียรสิ่งใดอันไม่อาจจะฝืนกฎของความเป็นจริงได้คือความเป็นธรรมดาคือนั่นคืออะไรท่านกล่าวว่าความไม่แน่นอนแห่งโลกความแปรปรวนเปลี่ยนไปแห่งโลกความเสื่อมแห่งโลกเหล่านี้เธอจงวางใจว่าเป็นเรื่องกฎของธรรมดาอย่าเอาใจไปฝืนหรือบังคับให้เป็นดังใจที่ปรารถนาถ้าเธอสามารถรักษาอารมณ์ใจของเธอได้เป็นปกติเธอก็สามารถจะเป็นผู้ที่ทรงเพศของพรหมจรรย์ได้โดยทันทีแต่หากเมื่อใดก็ตามทีหากมีข้อผิดพลาดเผลอไปในกรณีใดกรณีหนึ่งความเป็นพรหมจรรย์ของเธอก็จะบกพร่องและก็ขาดสิ้นไปในวันใดวันนั้นก็หมายความว่าความเป็นผู้ทรงพรหมจรรย์ของเธอเสร็จสิ้นแล้วจบไปแล้วไม่อาจจะย้อนกลับมาได้อีกแล้วเธอรับปากจะทรงพรหมจรรย์จริงหรือไงพระราชาก็หันกลับมาดูใจตัวเองว่าเราพร้อมไหมเราพึงเสียเวลากับการพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือไม่เราจะเสียเวลาไปกับสิ่งนี้ไหมเขาถามใจของเขาใจเขาตอบว่าเราเสียเวลามามากแล้วกับความพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสมายาวนานเรากลับประสบพบแต่บุคคลที่เป็นคนผ่านหาพบบัณฑิตไม่เขาก็ถามกับใจของเขาต่อไปว่าแล้วใจของเธอล่ะจะอยู่ด้วยการไม่ฝืนกฎของความเป็นธรรมดาไม่บังคับสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนไปให้กลับมาเหมือนเดิมไม่ทำให้สิ่งที่เธอต้องการเป็นดังใจที่เธอปรารถนาทุกเมื่อเธอจะปล่อยให้ใจของเธอหยุดนิ่งวางเฉยได้จริงหรือมาถามใจเขาเขาก็บอกว่าใจเขาก็ตอบว่าชีวิตของเรานั้นเล่าอุปมาเหมือนจิตเดียวเที่ยวไปดังดวงใจที่ปรากฏอยู่ท่ามกลางในสระน้ำอโนดาตฉันนั้นซึ่งได้ปรากฏได้ในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายแล้วก็หายแวบไปในภาพที่ไม่มีอะไรจะเหลือเราจะเหลืออะไรอีกหรือในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนเปลี่ยนไปจะยังให้ใจของเรานั้นตั้งมั่นอยู่กับความฝืนกฎของความเป็นจริงเช่นนี้เล่าใจเขาตอบอย่างนั้นเมื่อใจเขาตอบอย่างนี้ปั๊บเขาบอกนั้นตกลงนะตกลงเราจะสมาทานศีลของผู้ทรงเพศพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้แล้วก็หันเข้าไปกราบหลวงปู่ฤาษีว่าผมพร้อมแล้วขอรับเช่นนั้นเธอจงพนมมือขึ้นตั้งมโนปฏิฐานให้แน่วแน่เป็นสัจจะของเธอนะหากเธอเปลี่ยนแปลงสัจจะนี้ไปเมื่อใดขึ้นชื่อว่าความเป็นผู้ทรงพรหมจรรย์ของเธอเป็นอันว่าสิ้นต่อให้เธอจะคลองผ้าดุจดังพระฤาษีความเป็นฤาษีของเธอก็สิ้นนะกล่าวว่าอย่างนั้นนะพระราชาก็บอกกล่าวกับผมพร้อมแล้วขอรับท่านก็เปล่งวาจาอย่างนั้นแล้วก็ให้รับไปทีละข้อละข้อพอเสร็จสิ้นในถ้อยคำที่ท่านพระฤาษีกล่าวปั๊บผ้าที่ท่านครองมาก่อนหน้านั้นก็เปลี่ยนไปเป็นผ้าเหมือนกับพระฤาษีทั่วไปที่ได้ครองกายอยู่ทันทีหลังจากนั้นท่านก็เดินไปสำรวมใจของเธอณที่ตรงกันข้ามกับที่พระฤาษีอยู่พระฤาษีพาไปนะก้าวเดียวถึงข้ามอีกฝั่งนึงไปอยู่อีกถ้ำหนึ่งซึ่งห่างไกลกันรู้ไหมเพราะอะไรตัดบริโภคือความกังวลหนึ่งอะไรท่านจะตื่นแล้วหรือยังท่านจะหิวไหมท่านต้องการน้ำฉันน้ำใช้ไหมท่านต้องฉันผลไม้เมื่อไหร่เพราะรู้ว่าพระราชาผู้นี้ถ้าอยู่ใกล้ก็ต้องปฏิบัติวัฏฏะจิตของพระราชาก็ไม่สามารถจะกระจัด ปริโภคือความกังวลใจนี้ได้สิ้นนั้นไปไกลๆไปอยู่ที่ไกลๆห่างๆกันเสียจะได้ปฏิบัติต่อใจของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรอย่างนั้นพระราชาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ได้ปฏิบัติเจริญสมณธรรมของท่านจนทรงฌานได้ละเอียดปราณีตซึ่งมันเป็นของง่ายเพราะเมื่อใจมันไม่มีสิ่งที่รบกวนเสียแล้วปฏิฐานที่แน่วแน่กับการเข้าสู่ความสงบจึงเป็นของที่บังเกิดขึ้นโดยพลันทันทีชั่วระยะเวลาเพียงราตรีเดียวเขาก็ทรงฌานสี่ได้เต็มอัตราได้ทุกเวลานะไม่ว่าจะเดินนั่งยืนนอนจะหลับตาลืมตาก็ทรงฌานสี่ได้ทุกเวลาเธอรู้ไหมว่าฌานสี่อยู่ตรงไหนฌานสี่อยู่ที่ใจเนี่ยมันปล่อยทุกอย่างเป็นอารมณ์เดียวมันไม่ได้ระลึกถึงความพึงพอใจอะไรไม่ได้ระลึกนึกถึงความไม่พึงพอใจอะไรแต่อยู่กับความสงบอยู่ภายในเป็นอารมณ์เดียวลองคนเราถอนอารมณ์ลงมาเสร็จปั๊บเมื่อตาของเธอกระทบปุ๊บความพอใจของเธอเกิดขึ้นความไม่พอใจของเธอเกิดขึ้นในใจของเธอทันทีถูกไหมนั่นคืออำนาจของฌานสี่ของเธอมันตกลงมาแต่ถ้าตาของเธอมองก็สักแต่ว่ามองเห็นก็สักแต่ว่าเห็นในใจก็มีความสงบอยู่ภายในแนบแน่นต่อให้มองก็มองไปเห็นก็เห็นไปมันไม่เกิดความยินดียินร้ายถ้าภาษาพระก็ว่านิถารมอารมณ์ที่ยินดีกับอนิถารมอารมณ์ที่มีความยินร้ายนะอย่างเงี้ยมันไม่เกิดทั้งสองอย่างก็เลยนิ่งสงบมองอะไรก็เป็นไปด้วยความสงบกระทบอะไรก็ไม่เกิดความหวั่นไหวต่อให้เสียงชอบใจเสียงที่ไม่ชอบใจจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวผู้ทรงฌานสี่เป็นแบบนี้นะถ้าเธอจะวัดว่าเธอเนี่ยรักษาอารมณ์ใจถึงฌานหรือไม่ถึงฌานอารมณ์ทั้งสองอารมณ์เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดใจเธอถ้าอารมณ์สองอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเธอกระเพื่อมนั่นเธอไม่ถึงฌานสี่ถ้าสองอารมณ์ของเธอมันไม่กระเพื่อมใจขึ้นมาอารมณ์ใจของเธอถึงฌานสี่มันตัดทั้งหมดแล้วถึงจะลืมตาเดินถึงจะอะไรก็ทรงฌานสี่ได้ไม่จำเป็นจะต้องนั่งเข้าฌานหลับตาเป็นฌานสี่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะฌานสี่มันมีอยู่สองแบบไงแบบหนึ่งก็เรียกแบบทรงกำลังอีกแบบหนึ่งแบบใช้งานทรงกำลังก็จะดับทุกอย่างการรับรู้ทั้งหมดไม่เข้าถึงใจใช้งานคือเปิดทุกอย่างแต่อารมณ์พอใจกับไม่พอใจไม่กระทบเลยพอเข้าใจไหมตามองเห็นทำอะไรได้ปกติแต่ความพอใจและความไม่พอใจไม่ทำให้จิตกระเพื่อมเลยถึงสิ่งนี้เราเคยไม่พอใจจิตก็ไม่ไปไม่พอใจหรือใครทำให้ไม่พอใจมันก็ไม่กระเพื่อมสิ่งนี้ออกไปปะทะอะไรต่อเขาจะบอกผู้ทรงฌานเนี่ยโกรธก็ไม่เป็นโลภก็ไม่ออกอย่างนั้นนะถ้าถอนฌานเมื่อไหร่ก็เป็นอวัจจะเอกันทันที เขาอยู่ในภาวะของความเป็นพระฤาษีอยู่ประมาณเข้าไป10ปีเดี๋ยวๆเองครับเดี๋ยว10ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเนี่ยคนในเมืองเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าพระราชายังอยู่เทวดาไม่คายยังสะกดใจให้คนเหล่านั้นคิดเห็นอยู่เพียงอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพอ10ปีผ่านไปปู่ฤาษีเนี่ยก็ฝักมือเรียกให้ข้ามมาที่นี่ท่านก็เดินก้าวเดียวนะถึงตอนนี้ท่านปู่ไม่ต้องไปรับมาเองเป็น อภิญญาสมาบัตินี่นะมันนึกปั๊บก็ไปปุ๊บแล้วถึงท่านก็บอกว่าควรแก่การเวลาแล้ว ที่ท่านควรจะได้ไปแสวงหาพระผู้รู้ยิ่งตามใจปรารถนาท่านก็เลยกราบลาพระอาจารย์แต่ไม่ได้พระอบมานะก่อนกับพระฤาษีใหม่มีนามว่าอะไรเนาะอะไรนะกฤษณะกฤษณะกฤษณะดาบทก็ได้เดินมาเยี่ยมเยียนผู้มีพระคุณและก็กล่าวขอเข้ามาต่อเราอะไรกินรีทั้งหลายที่ทำให้ท่านต้องตกใจหวาดผวาแล้วกล่าวขอบคุณเราเทวดาทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นโดยเฉพาะท่านพญาครุฑบอกหากเรามีบุญมีโอกาสได้เกื้อกูลกันในเวลาใดชาติใดช่วงใดขอให้เราได้มีโอกาสตอบแทนคุณของท่านทั้งหลายแต่การนี้เราจำเป็นจะต้องเดินทางจากที่นี่ไปเพราะว่ากิจที่จะต้องมีอยู่ในใจมันยังไม่เสร็จสิ้นอย่างนี้นะแล้วท่านก็ลาไม่ใช่บายบายนะแล้วลาไปลาไปก็เหาะไปเหาะท่าไหนอะซุปเปอร์แมนไอ้ใช่แล้วก็ยืนเฉยๆก็เหาะไปแล้วใช่ป่ะลอยไปอย่างนั้นลอยไปทั้งยืนเนี่ยยืนก็เหาะไปพอไปในจิตก็ลำพึงลำพันว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหนหนอพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหนหนอคิดอย่างนั้นแต่โชคร้ายเพราะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกมีแต่พระประเจกับพระพุทธเจ้าปรากฏว่าท่านลองรอยอยู่นานก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบพระพุทธเจ้าจนคิดว่าจิตมันแวบเข้าไปนะว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังข้างค้างอยู่คือเรื่องที่ในเมืองของเราท่านก็เลยเหาะไปที่เมืองแล้วก็เปลี่ยนรูปโฉมนมพันธุ์ของท่านเป็นลักษณะเหมือนเดิมแล้วเข้าไปในเขตท้องพระโรงชุมนุมประชุมเหล่าเสนาทั้งหลายแล้วประกาศเสียงอันดังในท่ามกลางหมู่ชนที่กำลังมีตาลุกวาวๆหวังผลในลาภสักการะอันเกิดขึ้นกับตนใช่ไหมล่ะท่านกฤษณะดาบทก็กล่าวกับพวกนั้นว่าท่านผู้แสวงหาความสุขอันเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนและกระสับกระส่ายท่านพึงปรารถนาสิ่งนี้ใช่ไหมทุกคนก็นิ่งเพราะคงถูกจับได้ว่าใจคิดอะไรท่านกฤษณะดาบทก็กล่าวต่อไปว่าเราจะพึงให้ตามความปรารถนาแต่เมื่อท่านได้ไปแล้วท่านจงพอใจสิ่งนั้นแล้วอย่ากลับมาเอาอีกนะรับปากไหมเขาก็ถามว่าท่านปรารถนาใช่ไหมท่านปรารถนาใช่ไหมท่านต้องการใช่ไหมชี้เลยทีละคนสองคนสามคนเนี่ยรู้ใจใช่ไหมล่ะท่านปรารถนาเช่นนั้นใช่ไหมถ้าปรารถนาเช่นนั้นเดินออกมาเขาก็เดินออกมาประมาณ20 คน22 คนเราขอกล่าวว่าในท่ามกลางคนทั้งหลายที่เป็นผู้มีศรัทธาอย่างนั้นนะเธอจงจำคนเหล่านี้เอาไว้ว่าเมื่อใดที่คนเหล่านี้หวนกลับมาเอาทรัพย์สมบัติอีกเธอจงกระทำในสิ่งที่ควรกระทำได้หรือไม่กระทำอะไรทุบแล้วก็ตีทุบแล้วก็ตีตีแล้วก็ทุบ มันเป็นกฎไงกฎของคนที่เขาทำความชั่วที่นั่นเขาจะใช้การทรมานด้วยการทุบแล้วก็ตีตีแล้วก็ทุบจนฝ่าคนเหล่านั้นจะยอมที่จะกลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวก็ตีต่อไปงั้นถ้าทำผิดอีกก็จะตีมากกว่าเดิมเป็น2เท่า3เท่าไปตามลำดับอย่างนี้เลยไปเขาไม่ได้ฆ่าเลยนะคือก็ให้โอกาสจีจนฝ่าคุณจะยอมยอมที่จะทำตามสิ่งที่ควรทำไหมอย่างนั้นนะพอเขารู้กฎกันอยู่นี้ปั๊บก็ไปอ่านว่าตกลงตกลงพระราชาก็ให้คนเลยหีบเปิดหีบให้ดูเลยเต็มเย็ดทั้งเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเต็มหีบหมดนะให้คนละ2หีบ3หีบเลยเอาไปให้เยอะเอาไปให้อ้วนเลยเอาไปเขาก็แบกกันลากกันไปแบกกันไปลากกันไปกลับบ้านไปไปก็โอ้โหดีอกดีใจเลี้ยงพวกเลี้ยงพ้องกันมาเยอะแยะเรามีทรัพย์มากมายเราไม่ต้องเป็นขี้ข้าพระราชาโง่ๆพระราชามันโง่คิดเลยว่าเราจะพอแค่นี้กูหมดเมื่อไหร่กูก็จะไปเอามาอีกรู้ไหมกูเป็นใครโดยศักดินาของเขาก็คือวงศาคณาญาติของในเมืองเขานั่นแหละเขาสามารถที่จะเอาสิ่งนี้กลับไปอีกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะคุยกันอย่างนั้นเรา22หัวแล้วเขาก็มาประชุมรวมตัวกันกินเลี้ยงกันใหญ่โตมโหฬารแจกจ่ายพวกพ้องบริวารกินกันอย่างเพลิดเพลินเขาก็มาโชว์สมบัติที่เขาได้มาจากพระราชาต่างคนต่างเปิดตึ้งกินหอมถึงขี้ทั้งนั้นท้องทองทองเป็นก้อนเลยหึงเลยขี้ทั้งนั้นต่างคนต่างโมโหมากเลยโกรธพระราชามากรีบกลับเข้าไปในเมืองคนที่เฝ้าประตูเมืองว่าท่านกลับมาทำไมข้าจะมาเอาสมบัติเท่านั้นแหละจับเลยตีแล้วก็ทุบทุบแล้วก็ตีตีตีทุบทุบจนงอมอรไทยไปเลยแล้วก็ถามว่าท่านจะเปลี่ยนใจไหมจะกลับเอาสมบัติอีกไหมอีกคนบอกข้าต้องเอาให้ได้ตีตีทุบทุบจะไปอีก2เท่า3เท่าบางคนนั้นตายคาไม้ก็มีเธอดูอำนาจกิเลสตัณหาของคนดูสิเจ็บยังไงก็ตามทีเถอะก็อย่าเห็นแก่ขี้เนี่ยมันสำคัญป่าเห็นไหมส่วนหลังจากนั้นพระราชาก็ประกาศตนสละราชสมบัติยกสมบัติให้กับผู้ที่มีความดีความชอบเป็นผู้ดูแลและท่านก็แปลงร่างของท่านมาเป็นพระฤาษีให้คนเหล่านี้ได้เห็นคนเหล่านั้นนะงงไปเลยงงที่เห็นพระราชาของตนกายร่างเป็นพระฤาษีและก็เหาะขึ้นกลางอากาศกล่าวพระคาถาว่าตัณหาไม่มีวันสุดสิ้นเปรียบประดังน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ขึ้นชื่อว่าตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนความชิบหายก็เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อพระฤาษีกล่าววาจาถ้อยคำจบปั๊บท่านก็เหาะหายไปในอากาศฟังต่อไหมล่ะยังไม่จบเมื่อพระฤาษีเหาะหายไปในตาอากาศแล้วท่านก็ไปตามความตั้งใจว่าอยากจะไปพบผู้รู้ยิ่งใช่ไหมนะอยากไปต่อป รากฏว่าเวียนว่ายอยู่ในทิศแต่ละทิศทั่วสารทิศทั้งในบนดินในดินในน้ำในอากาศทุกที่ตามหาผู้รู้ที่มีพระนามว่าพระพุทธเจ้าจะหาปรากฏให้ท่านได้สัมผัสได้แม้แต่น้อยก็ไม่มีวัฒนาลุกท่านปลอดภัยนะที่เอานี่บนพระกันนะได้ได้นี่บนครับนี่บนครับวัฒนาครับอะไรนะอะไรหายวะอันนี้วันแค่นี้ไปต่อเลยครับวัฒนาบุญนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับจ้ะนี่บุญเองจ้าวัฒนาจ้าไม่เจอแล้วทำไงอ่ะเนี่ยไม่เจอก็กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปบอกอาจารย์แต่อาจารย์ก็มาอยู่ให้กราบแล้วมองเท่งแล้วไปสนานกันนานนะจะกลับมาจะมาเจอพระอาจารย์ยังไงพระอาจารย์ก็มองเท่งแล้วมันก็ปรากฏว่าความคิดที่จะคิดรู้สึกแม้เสียนิดนึงเสียใจหรือไม่พอใจหรือไม่มีหรอกผู้ทรงฌานก็ได้แต่เข้าใจว่าถ้าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของเราเวลาข้างหน้าของเรายังมีเมื่อจิตยังท่องเที่ยวไปได้จิตของเราก็ยังท่องเที่ยวต่อไปได้เสมอเขาก็ตัดสินใจว่าถ้าเวลานี้ไม่ใช่เราก็จะนั่งเจริญสมณธรรมของเราที่นี่ต่อไปก็จบแล้วล่ะเราลองนั่งต่อไปแล้วจบแน่เลยบ่าวจ้ะอภิญญาจ้ะอภิญญาเนรมิตได้ใครจะยอมเสียทองให้พวกงงๆไปแล้ว เอาขี้ไปจ้ะนะอยากได้แล้วก็